Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Baboti mingi bazali kondima tete mangwele ya kitutu eye bazali kosenga bapesa bana na bango na beni ezali likambo ya malamu. Henri Siromidi akutanaki na moko ya baye bazali kopesa mangwele alobi po na nini bazongeli mangwele eye na mbala ya mibale.
Bana mosusu ba zwamaki ba bazalaki na rujol pona ango ba konzi na biso ba kanisa ki malamu po ba pesa bana lisusu vaksin pona rujol mwana oyo azwaki yambo yepi akozwa kaka mangwele vaksin oyo tozo pesa oyo rujol ezali ya yambo te maladi oyo ezali ya kala o rujol kala ezalaki mikolo oyo rujol ezali po vaksin ango ezaka ka moko po koloba eza vaksin ya corona eza corona te ezaka vaksin ya rujol oyo topesaka mikolo nyonso bamama babanga eloko moko te vaksin eza vaksin ya rujol eza vaksin mosusu te batinda bana na esika bazopesa vaksin na macentre de sante basite mosusu po baya kozwa vaksin ya rujol ntango mwana asili kozwa mangwele mangwele wana ekosunga ye na bomoi na ye mobimba mpona yango tozali kosenga bamama nyonso batinda bana banda mobuli bungu tolu te na mbula itano oyo ete baya kozwa mangwele mpona kobatela bana na bango kopesa mangwele elingi koloba olingi mwana na yo
mpona koluka koyeba soki lolenge nini rujol ekoki kolakisama na nzoto ya bana mpe lolenge nini rujol ekoki kobundisama tokutanaki na masolo ya dokotolo monene Balasi Magelo ya centre hospitalier la breche ya mboka Beni.
Rujol yango se manifestaka ndenge nini okomona mwana rujol etangu penza ekoli eumeli na nzoto okomona poso ya mwana eza kobimisa biloko lokola bamakwanza eza na mai na kati epui bamakwanza wana eza kusua me en plus de ça oyo ekotia bobangi mingi eza komatisa moto mwana akobanda nanu komatisa moto mwana akoboya kolia to komela mabele okomona mwana miso na kati ya miso ekomi motane okomona ba makwanza wana ya muke muke ekobanda na elongi elongi na matama epui ekobia na libumu na mukongo ntango bomoni basinye wana ilfaut komema mwana na centre de sante mpona koyeba eske eza rujole po eza na bamaladi mosusu pe elandanaka na rujole bamaladi oyo ekoki mpe kotungisa mwana rujole wana ekobakisama lisusu na kosukosu mpe ekoki ata kosalisa kosala mpe bamikrobe mosusu eya kofandela mwana na nzoto ekoki ata koboma mwana kasi mpona mwana oyo asi azwa vaksin rujole wana ekobangisa mpenza mingi te ekozala nango kaka ekotungisa kaka mokolo ndambu mpe ekoleka ntango mwana abotami ntango akoki sanza liwa nde akozwa vaksin ya rujole bakoki kopesa ye vaksin wana liboso te po avant mwana aza kokengelama na ba anticor ya mama na ye oyo ba anticor mama na ye apesi ye ntango ye aza na libumu nde bakoki kopesa ye vaksin wana liboso te soki te ba anticor oyo ya mama na ye ekobebisa ekolembisa vaksin wana ekozala lisusu makasi te nde ifo kozela anticor mama apesi ye esila na nzoto ntango esili na nzoto na 9 mois bapesi ye vaksin ya rujol vaksin wana ekobatela ye vi na ye mobimba kasi soki ba epidemi ya rujol eye guvernema ekodeside kovaksine lisusu bana ya region fulani vaksin ya rujol ekokozala po koso te eza mangbele moko oyo generation na bagenerasio esu ezwi deja baboti na biso bazwa mangbele wana esalisi bango bavivre biso mpe generatio oyo esalisi baleki mpe oyo bazoya bazwaki vaksin wana oyo bana na biso lelo bakoki kozwa vaksin wana eza ata na mabe moko te na nzoto
wana ezalaki reportage ya Henri Siromidi kouta mboka Beni na Nord Kivu matondo mingi na bino banso bozali kolanda bokolongono mpe bomoi awa na Washington DC na micro Fatuma Kalala Alimasi.